Ja, tak for det, og tak for, at I vågede at springe på bussen her til morgen og finde hele vejen til Randers. Lad os bede sammen. Far i himlen. Du har et mål om at skabe fred for os og i os, mellem os. Og det begynder mellem dig og os, at du stifter fred og skaber forsoning. Tak for det arbejde, som Viva står for. Tak for de mange børn, som de rækker ud til og forsøger at hjælpe og give håb og fremtid og tryghed. Vi takker dig for hver gang det lykkes, for hvert barn, som finder håb og fremtid. Og vi takker dig for, at vi får lov at være med til at løfte det. Bed om din velsignelse over alt arbejdet og de midler, som vi må være med til at samle ind i dag. Og hjælp os så til nu, når vi begiver os ind i et nyt møde med dit ord og beretninger fra vores Bibel. Hjælp os, at vi tager det til os. Amen. Vi kan komme til at længes ganske voldsomt efter forandring, efter fred. Vi kan blive ramt af det, når det gælder det politiske. Jeg håber ikke, at den er der. Når vi rammer ind i det store politiske med breaking news igen og igen, der forstyrrer hverdagen, river tæppet væk under os, og tænker, nej, ikke sådan. Vi kommer til at længes efter fred i Ukraine. Vi længes efter, at vi bliver forskrækket over selv og opdager, at det glider i baggrunden. Det bliver sådan bare noget, vi ved, der er der. Men det er stadigvæk mennesker i lige så stor nød og i lige så stor krise. En befolkning i Ukraine og i Rusland og krigen mellem de to. Men vi vender os til, at der er ramt og lidende, og vi falder til ro og går mere op i, om vi har fået handlet ind til i morgen. Vi vender os til det. Eller vi længes efter fred mellem Israel og Hamas. Længes efter at se en skrøbelig våbenhvile blive afløst af varig fred. Længes efter det, som med et israelsk udtryk hedder shalom. Den fred, som er mere end bare fraværet af ydre konflikter. Men shalom betyder, at ting får lov at fungere efter sin hensigt. At tingene får lov at virke. At livet får lov at udfolde sig, som det var meningen fra skabelsens morgen. Længes efter der, hvor både israeler og palæstinenser ikke kæmper for at overleve, men får lov at leve. Eller længselen kan være mere privat. At vi går med en længsel efter et bedre helbred. En stærkere økonomi. En længsel efter at blive rask. En længsel efter forsoning. Med en i familien. Måske ægtefællen en dag. Eller forældre. Børn. Søskende. Længsel efter en undskyldning. Længes efter at blive taget godt imod med den udstrakte hånd, vi prøver at give. Eller længes efter mod til at række hånden ud. Længes efter en livsledsager. Et barn. Et arbejde. Længsel kan se forskelligt ud. Mange længsler dukker op, når vi nærmer os jul. Fordi vi samtidig går ind i den her højtid, som følelsesmæssigt er forbundet med så meget, vi gerne ville skulle være smukt og godt og rent og fælles. Og vi kan komme til at frygte den elskede højtid, fordi at det dysfunktionelle bliver så voldsomt i kontrast til det, vi kunne længes efter. I dag skal vi se på Jesus, der kommer på hjemmebane. Hjemme i Nazaret, hvor han voksede op, hvor familien boede. Det var en lille by på det tidspunkt. Der har været sandsynligvis højst 150 indbyggere. Tre store familier, klaner, sandsynligvis vævet sammen på kryds og tværs med familiebånd. Man kendte hinanden, man vidste, hvem hinanden var. Derfor var de fleste af dem også jo i familie med Jesus. Og der var en forventning i byen. Det sitrede nærmest, for byens nyberømte søn var på hjemmebane. Han var hjemme på besøg i Nazaret. Og det var en vigtig ting. Der blev set med stor opmærksomhed på en som Jesus, der forlod byen og rejste omkring som ikke oplært rabbi. Han havde ikke gået i rabbinerskole. Han var ikke kåret til noget, men han gik ud og forkyndte. Og det, han gjorde i sådan en ære-skamkultur, det handlede ikke bare om ham selv, om han kunne skabe sig et navn. Det faldt tilbage på byen. Det faldt tilbage på familierne. Om han bragte ære over byen, eller skam over byen. Og hvis han bragte skam over byen, så var det en voldsom ting. Det var noget, de tog meget ilde op. Han var ikke bare sin egen lykkesmed. Og nu er han hjemme. Og når vi nu skal høre, hvordan det gik, da han var der i Nazaret, så skal vi prøve at blive opmærksom på, hvad er det, der er så provokerende i det, han siger. Hvorfor reagerer de så voldsomt på ham? Hvad har det med os at gøre i dag? Og så skal vi få øje på ham, øve os i at se ham, at ham, som julen handler om, ikke kom for at være vores personlige lykkecoach. Han kom ikke for at give os et mere behageligt liv, eller give os mere fredfyldte følelser. For at hygge om os. Han havde større ting i spil end det. Vi skal læse sammen. I må gerne rejse op. Og så læser vi fra Lukas evangeliet. Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald, og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte: Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem: I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læg dig selv og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde: Sandelig siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren Naaman. Alle i synagogen blev ude af sig selv og raseri, da de hørte det. De sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Amen. De blev ude af sig selv af raseri, drev ham ud af byen og var klar til at slå ham ihjel, for han bragte skam over dem. Hvad i alverden reagerede de så voldsomt på? Og kan vi spejle os i det på nogen måde? Det første, vi må lægge mærke til, det er, at det mønster, vi ser omkring Jesus her, det går igen hele vejen gennem skriften. Hele vejen gennem evangelierne, lige fra hans fødsel og frem til hans død og opstandelse, så vækker han stillingtagen. Der er noget i Jesu person, som gør, at han aldrig bare blev en, man tænkte, om han er en fin fyr. Han er nu meget rar. Han er nu meget inspirerende. Det enten faldt man på knæ og tilbad ham, eller også samlede man sten op og var klar til at slå ham ihjel. Allerede ved hans fødsel kom nogen tilrejsende for at knæle ned og tilbe ham, mens Herodes sendte soldater ud for at slå ham ihjel. Der er noget enten eller over Jesus. Der er noget, der forhindrer os i at sådan sidde i sådan nøgtern afstand og kigge på ham og afveje for og imod. Jo, der er en tid til at afveje. Der er en tid til at prøve at forstå, hvem han er. Men der er simpelthen også en nødvendig stillingtagen til, tror jeg ham? Er det sandt, for så må jeg tilbe ham? Og er det løgn, så må jeg afvise ham som et vanvittigt menneske? Et enten eller. Og sådan også i Nazaret. De blev så vrede. Først jublede de, han læste de skønne ord op, og så blev de vrede og var klar til at slå ham ihjel. Og det, der vagt vrede, var, at han begyndte at tale om at gøre godt mod nogle andre end dem. Ja, Jesu formål ikke bare var, at det måtte gå Nazaret godt, den her lille bebyggelse, som havde så store drømme, han ville gør godt mod alle, og han nævnte som eksempel syren Naaman og den her hedninge kvinde oppe i Sarepta. Der var hungersnød på Elias' dage, og der var mange enker, der kunne have brug for hjælp fra profeten Elias, men han blev sendt til en enke uden for Israels grænser og hjalp hende. Der var mange syge på Elisas tid, men ham vi ved blev helbredt for sin spedalskhed ved profetens indgreb. Det var en syrisk herrefører, og de blev så vrede over det. Det skal vi prøve på at forstå. Er det bare sådan noget småborger i provinshalløj? Altså, men det er jo provokerende. Hvis vi nu lige vender tilbage til Nordsjælland. Hvis nu Benjamin Nygren, som scorede hat-trick i 6-1-sejren her i sidste uge, hvis han nu på pressemødet havde siddet bagefter og sagt, mit største mål er, at det må gå Lyngby godt. Det er som en Randers-spiller, der snakker godt om AGF. Det kan man ikke. Altså, hvis Benjamin Nygren havde gået, han var blevet fyret dagen efter. Fordi sådan gør man ikke. Og man skulle ikke sidde i Nazaret og tale om, at der skulle gå godt for dem rundt om. For i Nazaret handlede det om Nazaret. Mindst lige så meget, som man i en Superliga-klub altså mest ønsker sin egen succes. Nazaret var en lille by. 150 mennesker max. I Galilea. Galilea-området var kendt som hedningernes Galilea. Det var ikke nogen ros. Det var udtryk for, at det var næsten lige så slemt som i Samaria. Samaria, det var ærkefjenderne, dem havde man, hvis man var jøde. Samaria, det var udskud, dem kunne man ikke have noget med at gøre, for det var sådan blandingsfolk, det var alle mulige forskellige etniciteter. Det var ikke rigtige jøder. Og så var der hedningernes Galilea lige nord for, og Nazaret lå der. Og det var et område med mange blandede familier. Og det var et problem, hvis man nu gik meget op i, at vi skal være Guds udvalgte folk, vi skal være et folk af rene israelitter, så blev det kaldt hedningernes Galilea, fordi det var mange blandede familier. Undtagen i Nazaret. I Nazaret gjorde man meget ud af at holde sig rene. Man giftede sig på kryds og tværs, og man giftede sig kun med etniske israelitter, for vi er et rent folk. Og ud fra os skal der komme en frelser. Ud fra os, fra vores lille sted, venter vi på, at der skal komme en messias. De elskede Esajas' bog. Jeg tror ikke, det har været tilfældigt, at de rakte ham Esajas' bog, da byens berømte søn var hjemme på besøg. Han skulle læse op fra Esajas, for i Esajas' bog var der et løfte tilbage i kapitel 11 i bogen, om at Gud ville lade et nyt rodskud spire frem fra Isais stup, altså Isai far til David. Der skulle komme en ny Davids søn. Der skulle komme en ny, en messias, som skulle være sådan et rodskud. Det hed en netzer. Og Nazaret, de gik meget op i den lille netzer. for de troede, det skulle være en fra Nazaret. Det skulle være en fra vores rene by, hvor vi gør så store anstrengelser for at holde os rene og ikke blive besmittet med al ondskaben fra folkene rundt om os. Fra vores lille enklave vil der komme en frelser, og det bliver til ære og værdighed for os. Det glædede de sig til. Den frelser så de frem til. For de længtes efter frihed for romerne. De længtes efter ikke længere at være fanget under deres tyranni. De længtes efter anerkendelse, også fra Israels folk. For man grinte jo af dem. Kan noget godt komme fra Nazaret? Var der en af disciplene, der sagde, da han var på vej til at lære Jesus at kende, og hans ven sagde, kom med hen og se ham Jesus, måske er han frelseren. Og så sagde han, kan noget godt komme fra Nazaret? Den der lille selvoptagende by. Nej, det kan ikke passe. Men nu var han der. De længtes. Og de længtes efter sejr for Guds folk, og særlig Nazaret. Og nederlag og dom over alle de andre. Og han læste op fra Esajas' bog. De rakte ham den. Den, hvor der stod det her med, der skyder en kvist fra Israels stup. Et skud går frem fra hans rod. Eller i kapitel 42, som vi læste om lidt tidligere. Se min tjener, min udvalgte. Nu kommer han, som bringer retfærdighed. De var overbevist om, at retfærdighed betød ære til dem, hård dom over de andre. Og Jesus tog skriftrullen, og han rullede den frem til det sted, Esajas 61, hvor han læste op om Gud, der siger, eller Messias, der siger, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig med godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til de blinde, sætte undertrykte i frihed for at udråbe et nådeår fra Herren. Og de jublede. Det bliver fantastisk. Og så efter lidt tid, så var det jo, de sad og sagde, fordi han sagde, jeg siger jer, i dag går det i opfyldelse. Det er nu, det sker. Det er mig. Og de spurgte, er det ikke Josefs dreng? Er det ikke Josefs dreng? Og hvad blev der af alt det andet? Hvad blev der af dommen? Han stoppede citatet fra Esajas 61. Havde han gjort det i vores... Altså, jeg har hørt mange diskussioner inden for kirkekredse i Danmark gennem årene, og blandt andet, da man udvalgte gammeltestamentlige tekster til alterbogen, så var man meget fra sådan den kirkelige konservative side noget farvet indimellem over udvalgets udvalg af tekster, for man tog alle de lyse tekster, og så skar man dem lige inden der kom nogle domsord. For det var som om, man ville pille alvoren ud af bibelteksterne. Og jeg var jo sådan set enig, vi skal da have det hele med, vi skal høre, hvad der stod. Men det var den reaktion, Jesus blev mødt med. De sagde simpelthen, hvorfor er det, han stopper der? For at udråbe et nådeår fra Herren, når nu Esajas fortsætter et nådeår fra Herren og en hævndag for vor Gud. Hvor blev der af hævnen, Jesus? Jesus Josefs søn. Du skal da ikke komme her og tro, at du kan lave om i de gamle profetier. Du skal ikke komme her og tro, at du er noget. Der vendte hjemmebanefordelen til at blive et ulempe. For de sagde, det der, det dur ikke. Det er vores tur. Vi skal opløftes, og der skal være dom over de andre. For de ville have ære. De ville gerne Gud gribe ind. Men de havde ikke nok i, at Gud ville opløfte og skabe ret og retfærdighed. De ville også have deres fjender trynet. Det kan vi godt gå og ryste på hovedet af i dag og prøve at hæve os over og synes er lidt småligt. Virkeligheden er bare, at det også er rigtig svært for os. Det er rigtig svært nogle gange at gå med til. Ikke intellektuelt. Med hovedet kan vi godt gå med til, at Gud skal være lige så god mod dem, der ikke kan lide mig, og dem, jeg ikke kan lide, som han skal være mod mig. Det kan mit hoved godt gå med til, men det er meget sværere at have følelserne med i det. Der vågner nemt den protest. Vi vil gerne have Guds hjælp og indgreb. Ikke mindst, når vi er såret, og når der sker uretfærdigheder. men vi forestiller os nemmest, at det skal ske ved dom over de uretfærdige og genrejsning til mig. Og der kommer vi nemt til at stå. Folket blev modvillige mod Jesus. Byens befolkning blev modvillige mod ham, da de opdagede, at han ikke kæmpede for Nazarets ære, men for shalom. For hele området. For hele vores verden. Kæmpede for, at der skulle ske en genopretning i forhold til Gud, som så også ville skabe genoprettelse mellem os indbyrdes. Men det var de ikke klar til at høre. Ligesom det kan være svært for os. Det er en udfordring. Også at bede for sine fjender. Be for dem, der har forurettet mig eller troet på mig. Be om, at Guds godhed og sandhed i lige så stærkt mål må komme til ham, som hader mig, som den kommer til mig. At jeg beder for den anden, det er svært. Be for sin fjendes omvendelse. Be for sin egen retmæssighed i det. Når du er blevet trådt på, eller forurettet, når en har gjort dig ondt, så har du måske lidt nemmere ved at forstå, hvordan de sad i Nazaret, og følte, at det her det var urimeligt. For de var blevet trådt på i så lang tid. Og romernes oppression var så tung, og havde været det så længe. Lige så svært, som jeg tænker, det er at stå nu i Ukraine, og tale om fred over Putin. Eller som det er i Israel at tale om fred til palæstinenserne. Fordi konflikter har det med at blive så polariseret, at det bliver svært at ville den anden det godt. Og der sad de og reagerede. Men netop derfor er det jo også, at vi har brug for evangeliet. Og har brug for Jesus, der kommer med meget mere, end vi kunne forestille os. At det, at han kommer for at skabe retfærdighed og ret, ikke handler om, at mine fjender skal have en over nakken, men at han kommer for at skabe shalom, skabe genoprettelse til alle os, som er formet i Guds billede, er faldet fra den herlighed og har brug for fornyelse og frelse. Det er evangeliets styrke, at den ikke kun taler om din og min frelse, men om menneskers frelse. Også der, hvor vi er på tværs af hinanden. Taler om et opgør med uretten og en vej til forsoning, hvor Jesus går forrest. Og nu er vi på vej mod jul. Vi er på vej til at fejre, at han kom ikke for at være en coach for vores lykke og veltilfredshed. Ikke for at komme for at give os en god jul, men en salig evighed. Kom for at frelse den her verden. Og hvis jeg skal turde tro på, at han virkelig har taget al min skyld, så er jeg nødt til også at turde vide, at han har taget min fjendes skyld. Hvis jeg skal kunne have tillid til, at han har taget det hele, selv det, jeg ikke får øje på, det, jeg ikke har erkendt, at han tager det alt sammen og løfter det frem og for at sætte mig fri af skyld og skam, det kan jeg kun have tillid til, at han har gjort helt og fuldt, hvis det også gælder ham eller hende, som har forurettet mig. Det er en nødvendighed, hvis jeg skal turde tro det. For enten han Gud, der kommer med frelse til os alle, eller også kom han slet ikke med frelse. Som gave, som forsoning, iværksat af Gud. Det betyder ikke, at han er ligeglad med det onde, der er sket. Tværtimod. Han kom, fordi det onde, der er sket dig, er ondt. Fordi det, som er gjort, som har ydmyget og nedgjort dig, har forurettet dig, var forkert og kalder på retfærdighed, kalder på ret og kalder på tilgivelse og frisættelse for skyld og skam. Både hos dig, det gik ud over at blive sat fri for skammen og for skylden for den, der gjorde det. Han kom derfor. Ikke fordi han var ligeglad, men fordi han faktisk siger, at den er virkelig. Den er sand. Og så står vi her og hører om, hvordan han kom til Nazaret. Og de jublede i første omgang, og bagefter så blev de provokeret, fordi de skulle give afkald på deres ret til hævn. De skulle give afkald på deres forventning om egen ære og værdighed. Og sige, det her handler om, hvad Gud gør. Ikke bare for mig, men for verden. Den provokation ramte dem. Når vi kommer tæt på Jesus, så vil der også være ord fra ham, der provokerer os. Der vil være handlinger, han kalder på, som vi synes, det er svært at gå med. Der vil være noget, der udfordrer os. Og vi kan komme til at sidde som i Nazarets synagoge den dag, og er nødt til at beslutte os for, vil jeg gå med til, at han udfordrer, at Bibelens ord taler så kraftigt til mig, at det kalder på noget, jeg synes er svært. Vil jeg gå med til det? Vil jeg blive i det? Vil jeg lade det arbejde i mig? Eller vil jeg smide ham ud og sige, det kan du holde for dig selv, Jesus, jeg vil ikke være med. For Jesus kalder til stillingtagen. Og når han gør det, så se, hvor langt han var villig til at gå for at skabe shalom for dig og for alle omkring dig. At han var villig til at gå hele vejen til korset. Ikke for sin egen æres og værdigheds skyld, men for at skabe shalom til dig. Og også til den, som du har det sværest med. Der har vi håbet. Det kan vække begejstring, så vi synger som før. Tak og ære være Gud, som har ført sit løfte ud og til synders salighed sendt sin kære søn herned. Amen. Lad os bede. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand trin i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Jesus, tak, at du kom. Du kom til din hjemmebane. Ikke bare ved at komme til Nazaret, men ved at komme til den verden, du selv var med til at skabe. Du kom til alle os, som er skabt i dit billede, og du tålte vores modstand, vores afvisning. Du tålte had og uforsonlighed, fordi du ville skabe forsoning, skabe fred og fremtid, også for os. Så hjælp os til at blive der hos dig, så vi tager imod din sandhed, din retfærdighed, din nåde og barmhjertighed. Og så vi våger os selv at gå forsoningens vej. Sige farvel til hadet og farvel til kravet om genrejsning og ære til os selv. Men i stedet våger og lad det handle om dig. Far i himlen, vi beder for din kirke, ikke bare her hos os, men ud over vort land og over verden. Lad din kærlighed fylde os og præge os. Gør os til ambassadører for forsoningens rige. Hjælp os til at leve med dig på en sådan måde, at vores liv vidner om dig, giver dig ære, og at flere må komme til at tro på dig. Vi beder for vores bestyrelse, vores ansatte, alle frivillige og som er med os ved gudstjenesten i dag, fra den yngste til den ældste. Vi beder for vores vejleder, Flemming Bots Christensen, for fællesskabet i Evangelisk Luthers Netværk. Men nær hos din kirke, også der, hvor den er ramt af forfølgelse og trængsel, lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Vi beder for vores land, velsign kongehuset, dronningen og hendes familie. Vi beder for alle med magt og ansvar betroet i folketing og regering, domstole og politi. Lad dem være et værn mod uretten og til hjælp for alle. Vi beder for vores by, for vores byråd og vores borgmester, Torben Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler, familier og hjem i vores by. Velsign og bevar enhver, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Vi beder for alle, der sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De, der lider under sygdom på legeme eller sjæl. Enhver, som kæmper med anfægtelser og manglende livslyst. Kom til os med din kærlighedskraft, også når vi kæmper med et slidt ægteskab eller med brudte relationer. Hjælp os til at tage vare på det skaberværk, du har betroet os, og dem, du har sat os imellem. Hør os, når vi nu hver især i stilhed beder for dem, du i dag minder os om. Herre, bevar os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil da beder vi. Led mig, frelser ved din nåde. Også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vished, at jeg tjener dig. Amen.